sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam oltan hordoftoota keenyaa
kanattaan suudhaan dilbata yeroo mara dhiyaatu qophii dargaggootaaf ceena.
Godina Shawaa Bahaa Aanaa Boosaatti keessatti gaafa hagayya 22 darbe humnoonni hidhatan dargaggeessa Ziyaad Nuuree jedhamu manaa baasanii akka ajjeesan maatiin sagalee Ameerikaatti himan. Aanaa Boosaatti keessatti humnoonni hidhatanii socho'an kan waraana bilisummaa Oromoo dararaa biroollee uummatarraan ga'aniin qe'ee keenya dhiisnee baqachuuf illee dirqamnee jedhu namoonni dubbisne. Gorsaan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo immoo waraanni keenya gochaalee akkasii hin raawwatu jedhu. Mitikuu Fiqaaduu dhimma kanarratti waan qopheesse qaba kunoo.
Godina Shawaa Bahaa Aanaa Boosaatti magaalaa Boolee keessatti torban darbe gaafa hagayya 22 bara 2024 qaamoleen hidhatanii bosona keessa socho'an waraanni bilisummaa Oromoo ilma koo Ziyaad Nuuree jedhamu halkan manaa baasanii ajjeesan jechuun obbo Nuuree Gannaa haala itti aanuun taatee naannoo sanatti ta'aa jira jedhan ibsu.
Ziyaad Nuuree jedhama. Umriin waggaa 22 amma warreen nyaataan baankii Abisiiniyaa Boolee keessa hojjeta. Maatiif bakka ayisumatu mana haadha isaa dubartoota lama qabaani. Lameen keessa manni haadha isaa ijoollee jaha isa waliin akka dheeratti isumatu hangafa yaa'u isumatu amindaa tajaajilaatiin hin jiraamu. Naannoo sana kan ol ba'u hin dandeenye.
Kun halkan moo guyyaadha?
Halkan sa'aatii.
Eenyudha kan kana godhugu? Abbaan isaa beekamaa qaama kami?
Qaama hidhatee bosona jiru waraanni bilisummaa Oromoo maaltu jiraan mootummaa dhiyaate kan hojjetaalee qaama buka jiru malee qaama mootummaati.
Isin amma bakka sana dhaquullee hin dandeenye kan naan jettanii sodaa mana geenyaa fi boo'icha irra dhallee dhaquu hin dandeenye moo maaliif?
Hin dandeenye. Boo'icha yeroo sanii egaa waraanni mootummaa illeen jira. Caasaa gandaa kan ta'e bakka san yoo san bakka qabree dhaqeeti booda irra cilatu hin dandeenye. Egaa maal dura manaa fuudhani manuma kanaan fuudhaniiti guyyaa shanna bultanii nyaatamanii qaama kee kan oolee wanti tokko duuduufi kan beekanii dandeenye bakka guyyaa sadii bakkeessee arga dhabbatiin haqamanii maasaa kootu gara hektaara shanii ka ta'u waa ta'eef isaanumatu fayyadamaa turaa gara.
Itti fayyadamu jechuun hin qotatu moo maal godhu?
Kiraa kennatu.
Qaamuma bosona jirutu lafa keessa lafa qonnaa kiraa kennatee nyaata?
Warra isaan jala deemu kanatu baa isaan tolloo jira jedheeti ni kiraa kennu maal isaanuma jechaadhaaf.
Warri kiraa irraa fudhatee qotatee nyaatoo maal jedhu? Hawaasuma naannooti moo nama iddoo biraarraa dhufe?
Nama iddoo biraatu irraa dhufee warra qotu kana isaanitti kennan. Hawaasni naannoo illee walumaan maal? Hin qoodaman isaan jarma garee tuti qodaamu bakka.
Yeroo aangoo hangasii qabaatan kanatti qaamni mootummaa maal hojjechaa jira? Nageenya eegsisaan jiru?
Qaamni mootummaa maa nagaa eegsisaan jiru? Maal amma achuma jiraniin amma yoo ta'uu danda'u kan illee kan hin qaceessu kun? Waraan achuma. Kiiloomeetira takkan fagaatu bakka kiiloomeetira takkarran jirtu bakki qaamni waraan achumatti ni qawwadhamti hin dhagaani. Warra jaawii kennameefi jira. Jechaan gandaa akka wanti naannoo sanii bira jira. Warra jaan kennan san akkana jedhanii jirre asiin tartaa'ee nama fuudhu eeggee ka'a afaan baanaan hin ta'u. Doofus eeggaa jedhanii diriitu mana hin ta'u waraan mootummaa makkalaakaa'an sanu.
Birrii hagamii faa nama gaafatu yoo nama tokko qaban birrii hagamii faa namarraa fudhatu?
Nama amma akka qabeenya isaa 1,500 illee miliyoona illee.
Birrii kana karaa baankii dabarsu moo maallaqa callaadha itti kennu moo eessatti sitti kennama gaafa akkas godhamu?
Callaa itti kennama nama qabanii akkuma katama keessa isa kanarraan deemtumaan dhaqee bakka isaan kaayee jedhameen. Isaan achi katamaa keessaa bahe bakkee akkan akaa'ee jedhanii argina. Isaaniin argamu jirreen argu fakkaatan jedhanii yoo isaan fuudhanii lakkaa'ataniiti miingeessan qalbii dhiibee nama jedhanii bakka.
Jireenya akkasii kana erga jalqabdanii fakkeenyaaf isinirraa yoon ka'e mana kootiillee ba'ee mana koolleen bulu naan jettanii jireenya akkasii kan naannoo sanatti jalqabame amma waggaa meeqa lakkoofseera?
Waggaa sadii lakkoofseera.
Namni biraan Jamaal Badhaasoo jedhaman kanaan dura qonna qindaa'aa Martii kan Appar Awaash jedhamu keessa hojjechaan ture jedhan maaliif qonna diinaa keessa hojjettu jedhamuun waraana bilisummaa Oromoon doorsifni hanga lubbuu koo balleessuu waan narra ga'eef maatii fi mana gadhiise bakka biraatti baqachuuf dirqame jedhanii rakkoon kun ana qofaa osoo hin taane hawaasa bal'aa naannoo keenyaa irratti erga raawwatamuu jalqabe waggoota sadii fixeeraa jechuun ibsu.
Dura gaa lubbuu baafachuun jiraan yeroo dhageenya jiraatu namni waa caccabaa kasalle.
Lubbuu baafachuu yommuu jettu eenyutu lubbuu keessaniif sodaa ta'e mootummaadha moo qaama hidhatee waraana bilisummaa Oromoo kan laga galeeru?
Qaama hidhatee adda bilisummaa Oromoo ofiin jedhu fagoo kana jiru kana ta'a keessatti kaayyoo bilisummaa Oromoo harkaan qabne. Hanga kan mallaqa kafalchiisan jira akkuma kan samarraa kaasee hanga kuma dhibba lamaatti kafalchiisan jira kun hojii namaa keenyu tokko tokkoon maatii keenyarra waan ga'ee qabatamaa waan jiru jechuudha.
Gochaalee godina Shawaa Bahaa keessatti ta'aa jiru jechuun namoonni himatan kanarratti yaada bulchiinsa godina Shawaa Bahaa irraa argachuuf bilbila harkaa bulchaa godinichaa obbo Abbaabbuu Waaqoo irratti bilbillus ergaa barreeffamaan erginuufis hin deebisan. Obbo Jireenyaa Guddataa Gorsaa Olaanaa hoogganaa Abaa'oo Wabo dhimma kanarratti gaafanne uummata keenya irratti gochi akkanaa raawwatamutti ni gaddina jedhanii mootummaan dhabamuun seermaleessummaa akkasiif uummata keenya saaxilee jechuun ibsu.
Gabaabumatti waraanni keenyi yakka akkasii uummata irratti hin dalagu jechuudha. Waraanni keenyi waraana hoogganaa qabu, hoogganaa waloo qabu, walii ajajamu, walii abboomamu, kanaamusa qabu, ka saba kanaa fi bilisummaa goonfachiisuudhaa fi lubbuu qaalii baasuudhaaf murteeffatee tiseene malee yakka akkasii hin dalagu jechuudha. Waraanni keenyi
bakka amma jedhame kana keessuma godina Shawaa Bahaa kana keessa waraanni keessan socho'aa jira moo socho'aa hin jiru?
Waraanni keenyi bakka hedduu hin socho'a. Horri harsadee naannoo sanatti ni socho'a. Ammoo waraana naannoo sanatti socho'u waraana keenya qofaa miti jechuudha. Waraanni tikni mootummaa itti dhimma ba'u agartee abbootii qabeenyaa deeggaru kan waraana bilisummaa Oromoo gidduutti garaagarummaa dhalchuudhaaf barbaadu. Qaamonni adda addaa nutu itti abbaadha jechuu barbaadantu.
Bakkoota waraanni keessan kun socho'utti kanneen nama dararan nama saaman kasin godhu ta'eeti maalii fi bakkoota sochootan kana qulqulleessuun sinitti ulfaate?
To'annoo guutuu bakka sanatti qabaachuu hanqachuun waan jiruu fi uummata ittisuudhaa fi haal rakkisaan ni jira.
Inni biraan tibba kana godina Shawaa Kaabaa keessatti uummanni akkaataa barsiifata yookaan aadaa Oromootiin ba'uutiin safuu ulfoo gadi baasuutiin nagaaf watwaachaa jira. Isa akkamittiin ilaaltan?
Waraanni bilisummaa Oromoo qawwee fudhatee bosona jiraachuun beekama. Gaaffii waraanni bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo qabu sana qabatee jiru sana deebisuu hanqachuudhaan mootummaatu sanan dhabamsiisaa jedhee itti cichee lolatti jira jechuudha. Kana keessatti silaa rakkoon siyaasaa waltajjii siyaasaatiin furama. Haqatti be'e otoo haqni hin jiraatiin nagaan dhufuu hin danda'u. Sababa haqni dhibee fi lolli jira. Sababa lolli jiruuf immoo uummanni keenya raarfamaa jira. Kanaafu nagaa kana dhabuudhaa fi sababaansaa mootummaa amma aangoo uummanni naagame jechuunsaa haqa qaba, dhugaa qaba jechuudha. Ammoo waan kana eenyutu qindeessa akkamiin qindaa inni jedhu immoo waan gartee shakkiin ni jijjiirti. Otoo haqni hin dhufiin nagaa dhufu. Nagaa haqa malee gaafachuun ni ulfaata jechuudha. Nagaan gaafatamu kuni nagaa akkamiiti? Mirga kee dhiisiitii jilbeeffadhuuti, qawwee hiikkadhuuti, galee yoo jedhamellee nagaa argachuudhaaf hin deemu. Ajjeefama, hin raarfama. Kuni baroota darban keessa meeqatu ta'ee jechuudha.
Waraanni bilisummaa Oromoo hooggansa tokko ta'e yookaan waloo ta'e hin qabu waan ta'ee fi waliin dubbachuun iyyuu ulfaataadha jechuun muummichi ministeeraa irra deddeebbiitiin himaniitti jiru. Gama biraatiin immoo loltoonni walaana bilisummaa Oromooti jedhamanis harka kennachaatii jiru mootummaatti. warri harka kennatan kun doltoota keessani ammoo kan keessan miti. Gaafa isaan harka kennatan kan ammoo waraanni keessan amma laafeera moo maalirra jira jechuu dandeenya?
Waraanni bilisummaa Oromoo immoo gartee hoogganaa abbaa obboo waan waloo ta'e ajaja gartee tokko jalatti karoora tokkoon bajata tokkoon gabaasa gartee akka hojjetani sadarkaa koree hojiirra sadarkaa gartee akka gumii sabaatti hojjetus tolfatee koree seeraaf to'annoos tolfatee gartee ajaja tokkoon fiingee tokkoon waliin bobbahu eegalee jira jechuudha. Haala kana keessatti akka waraanni kun tokko hin taane barbaadanii diina dabalatee yookiin immoo mootummaadhuma gartee waraan bilisummaa Oromoo lolu dabalatee harka keessa naqachuu tattaafachuun hin jirti jechuudha. Harka keessa naqachuu keessa namoota kutachiisanii galchuudhaa tattaafatan quunnamanii dogoggorsan seeraa ala akka sosso'an godhan kaantu gartee simatamaa jira jechuudha. Ka waraana bilisummaa Oromoo keessa taa'anii dirqama fudhachaa turantu itti dammaqameennaan dirqama isaanii raawwatanii galuu jiran jechuudha. Kanaaf waraanni keenyi inni dirree jiru hin laafe otoo hin taane keessaa gale hin jabaate hin cime iyyuu jechuudha. Waan keessaan nama diiguudhaaf tattaafatan itti dammaqameennaan keessaa qulqullaa galuu jiran jechuudha. Kanaaf waraanni laafes hin jiru, waraanni bilisummaa Oromoo harka kennates hin jiru, ka harka kennachaa jiru, ka dirqama fudhatee dirqama isaa raawwatee galuu. Kanaaf hoogganis tokko hoogganni gartee waloo ajaja olaanaa irraa kaasee zooniilee 80 keessatti kan hojjetan hundi isaaniitu bifa tokkoon socho'u. Kan ammoo tarkaanfiidhaan of dura mul'isan ta'a jechuudha.
Inni biraan tibba kana mootummaa Keeniyaa fi kan Itoophiyaa ibsa walootiin kennaniin lammiileen Kooriyaa lama naannoo kibba Itoophiyaa yookaan Booranatti humna waraanaa keessaniin qabamanii gara Al-Shabaabitti dabarfamanii kennamaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo fi Al-Shabaab waliin hojjetu jedhanii ibsa isin irratti baasaniiru. Isinis ibsa baastaniiti jirtu. Waraanni keessan garee hidhatee lolu Al-Shabaab waliin hidhata qaba moo hin qabu?
Hin qabu. Gabaaba. Qabaachuus hin danda'u. Kaayyoodhaan fakkaatu, tooftaa lolaadhaan waliin fakkaatu, waan walitti fidu tokkollee hin jiru. Qaamni kun hoogganaa gartee gara jabeessa ka namummaa hin qabne kan Oromiyaarraallee gaaffii qabu jechuudha. Naamatti jedhu jechuudha. Kanaaf qaama akkasii waliin hojjechuullee hin danda'udha. Qaama Kooriyaa jedhamu kaanis fuunes hin jiru, dabarsine kenninis hin jiru, kibijibuma gartee oomishame jechuudha. Gaafa
mana maree bakka bu'oota uummataatti miseensa kan ta'an Dr. Buzaayyoo Daggafaa rakkoowwan nageenyaa waraana bilisummaa Oromoo walii wal qabatanii godinaalee Wallaggaa Arfan keessa waggoota shanii oliif turan amma fooyyeerra jira. Ji'oota sadan darbaniif hooggansi mootummaa garasitti imaluun uummata mariisisaa jira jechuun ibsu.
Akka kaleessaa miti dhugaa dubbachuudhaa fi guutuu Oromiyaas biyya keessas akkuma duraan lolli ture har'a garuu sadarkaa sanarra hin jiru. Kaleessa magaalaa tokko deemtee galuun baay'ee rakkisaadhaa. Lola sana sababa godhachuudhaan namoonni hedduun keessatti hirmaatanii uummanni rakkachaa ture, buqqa'aa ture. Har'as guutummaa guutuutti jechuu yoo baanne haalli jiru baay'ee fooyya'aa waan ta'eef anis akka hooggansa mootummaatti itti dabalee akka nama biyya bakka uummata bakka bu'etti gara godinaalee Oromiyaa deddeemaan jira jechuudha. Kun immoo murtee mootummaatiin jechuudha. Ani akka hoogganaa tokkotti hooggansa Oromiyaa keessa waan hin jiruu fi duraan godina Qeellim Wallaggaa ture. Qeellim Wallaggaa yoon deemu anumti mataan koo baay'ee sodaachaan ture. Yoon achi ga'u garuu simannaan uummataa, ciminni gaggeessaa, akkaataan jiru hundumtu jabinni uummataa jechuudha. Baay'ee baay'ee si gammachiisa. Aanaalee godina Qeellim Wallaggaa keessa jiran lamarraa kan hafe gara 10 keessa deemee ilaalchuudha.
Uummata keessa deemtanii dhaggeeffattan kana uummannoo maal sinitti kaasa? Rakkoon uummanni jedhu maalinni?
Gaaffiin uummataa inni tokkoffaan nagaa barbaanna kan jedhu, lammaffaan misooma piroojektiin eegale akka dhufu akka xumuramu kan jedhu malee
bakka deemtu hundatti dhugaa dubbachuudhaaf ani waan an gaggeessaa mootummaa ta'eef otoo hin taane jijjiirama mootummaa barbaannaa paartii biraatti nu dhufuu qaba kan jedhu karaa adda addaatiin yeroo dubban yeroo mariisisnu kana argees hin beeku hin dhageenyes jechuudha. Namoonni qalbiin isaanii gabaabaa ta'e tokko tokko akka uummanni godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessa jiru, Qeellem Wallaggaa keessa jiru, Wallagga Lixaa keessa jiruu fi Wallagga Bahaa keessa jiru guutuu Wallaggaa akka waan hundumtuu qaama hidhatee bosona jiru deeggaruu fi deeggaraasa ta'etti warri holola hololanii magaalaa keessa ittiin jiraatan jiru. Kun sirrii miti jedhee uummanni marii adda addaa irratti kaasa jechuudha. Marii godinaalee Wallaggaa Arfan keessatti ji'oota sadan darbe keessatti gaggeessinee keessatti hirmaannee akkamittiin akkas ta'a kan jedhu ka'e jechuudha. Kanarra dhaabatee dhugaan jiru maal fakkaata kan jedhu gaggeessaan abbootiin qabeenyaa hundi namaa dhaqee ilaalee uummanni kun akkuma isaa kaleessa uummata jabaa, uummata nagaa barbaadu, uummata immoo ololli barbaade cabsuu hin dandeenye akka ta'e ganda baadiyyaa fi aanaa hunda keessa deemnee argaa turre jechuudha.
Wal waraansa naannoo Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti taasifamu kan waggoota lakkoofseen namoota dhuunfaarra dararaa ga'uun alattis dhaabbileen tajaajila hawaasaa kanneen akka eegumsa fayyaa, bulchiinsaa fi manneen barnootaa irratti mancaatiin raawwateera. Qaamoleen lamaan waldhabdee isaanii karaa mariin furuuf marsaa lamaaf waliin dubbatanis walii galtee osoo hin ga'iin hafaniiru.
Kun qophii dhamdhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Tufkaa Dumuradhaa.
hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbu qophii dhandhamanna muuziqaati. Sirba aadaa Arsii bareedduu Girmaafaa sirbaniidha kan kana olitti dhaggeeffattan. Achumaani gara Harargeetti ceena. Badiruu Ibroo shamarran Oromoo Faars waliin haa dhandhaman.
Shamarran Oromoo yaa golole, marimartuu fayyadu dinki tole, aadaa boontii bukaamna, naabootii aadaalee. Shamarran Oromoo yaa golole, marimartuu fayyadu dinki tole, aadaa boontii bukaamna, naabootii aadaalee. Punta como a peña quinta Chaco y el soto y soto de rones Vuela y da guachín Mala toda de nuevo allí
kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sirbootan galgala kana isiniif qabnu keessaa inni tokko kan Caalaa Dagafaati hin gaabbinu jedha kuno.
Yana warra keti nama
Fajirten kopina namanda muzika sagale America saganta fan romorra asini darbajiruda serbitanu kan dawi tolasat addarole
Sagaleen America sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aa lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'aa sadiitti gama saatalaayitiin qophii dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Qophii bo'iitiin walitti deebina kan isin keessummeessi Antuu Jubee Horaatii nagaatti bula.